Haqq mütləq yerini tapır. Haqqın gec-tez yerini tapdığını görmək üçün gərək çox yaşayasan. Amma nə acı ki, haqqın nahaqqı şəri yenməsinə şahid olmağa adətən ömür vəfa eləmir. Və mən çox, lap çox arzulayıram ki, Sevda xanım Pepinova kimi insanlar yaşadıqları sarsıntılarla dolu ömürləri müqabilində bari indi babalarının qədirləri üstünə xəbərsiz insanların çıxdığını görüb kədərlənməsinlər. Əksinə, o nakam qəbirlər üstündə ucalan heykəllərə, həmin məzarlara düzülən çiçəklərə baxıb yaralarına məlhəm qoyan haqqın gəlişinə sevinsinlər. Həsən bəy Ağayev Gəncədə də olmuşdu. Orada onun yaşadığı evə gedib baxmışam. Üstündə lövhəsi də var. Bəs Bakıdakı Həsən bəy Ağayev küçəsi hanı? Bəs onun Bakıdakı xatirə lövhəsi hanı? Yoxdur. 1998-ci il mayın 25-də az anılan, amma daim anılmalı daha bir millət adamının Azərbaycan Demokratik Respublikası zamanlarında iki portfelli dırnaq arasında nazir olmuş həm əmək, həm ziraət naziri Əhməd Pepinovun vaxtı ilə yaşadığı evin divarında İslam Səfərli küçəsində qabaqçı Varansovskaya, sonraki Əzizbəyov, onun barelyefi həkk edilmiş xatirə lövhəsi açıldı. Əhməd bəy Həsən bəy Ağayevin kürəkəni Sevda xanımın atası olub. Həmin açılış mərasimində Sevda xanım gözü yaşlı danışırdı. Atamı həbs eləyəndən sonra 1930-cu ildə bizi bu evdən çıxardılar və mənzilimizi NKVD-də işləyən Qriqaryana verdilər. O vaxtdan bəri mən bu küçədən keçməmişdim. Keçə bilmirdim. Azərbaycanın Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi varisləri olmuş Əmək Nazirliyini yad etmək, bu idarənin ilk rəhbəri Əhməd Cövdət Pepinovun xatirəsini əbədləşdirmək istiqamətində təşəbbüslərdə bulunmasaydı, yəqin Əhməd bəy də Həsən bəy kimi hələ gözləyə-gözləyə qalacaqdı. Xan Şünskinin lətifələri sırasında bir beləsi də var ki, Dahi Füzulinin ölümünün 400 illiyi qeyd edilən 56-58-ci illərdə hər gün ondan danışıldığını, yazıldığını görən sənətkar, balam deyəsən Füzulinin də yuxarılarda adamı var deyir. Millətin, vətənin vacib insanlarının xatırlanması, dəyərləndirilməsi təsadüflərin ixtiyarına, ayrı-ayrı təşəbbüskarların insafına buraxılmamalı, bir milli xətt olaraq həyata keçirilməlidir. Bunu öyrənməyincə, millət və dövlət olaraq tam şəkillənməyə, yetkinləşməyə aparan yolumuz da uzanacaq. Türk xalqı azadlığı qanı ilə satın almışdır və onu heç vaxt əldən verməyəcəkdir. Azadlıq meyvəsini dadmış olan xalq bir daha zülmətli keçmişə qayıtmaz. Azad Azərbaycan, ziyalıdan tutmuş fəhlə və kəndliyə qədər bütün Türk xalqının varlığına hopmuş bir idealdır. Bu sözləri Həsən bəy söyləyib. Başqasının dilində, tariximiz barədə, romantik düşüncə, yaşuar kimi səslənəcək o kəlmələr Həsən bəyin imzası ilə mənə ən mötəbər milli dua təki görünür. Çünki o sözlərə Həsən bəy canı ilə imza atıb. Çünki o sözlərin dalğalandırdığı və ən az ürəklərimizdə əbədiyyət boyu dalğalanacaq üç rəngli bayrağımızın al-qırmızı zolağı sadəcə boya deyil. Bu, Həsən bəy və Həsən bəylərin millət və yurt naminə axıdılmış qızıl qanlarının izidir. Həsən bəy Ağayev bu milləti, səni və məni, sənin və mənim ata-babamı sinəsi və kürəyi ilə qoruyub, sinəsinə dağ çəkilib, kürəyinə güllə sıxılıb. Öz mənafiyindən ötürü çarpışdığına görə yox, bizi sevdiyinə görə. Dünya unudan dünyadır. Unudaq hər şeyi, amma hər zaman bunu xatırlayaq. Həsən bəyin kürəyi, millətin kürəyini qoruyan kürəyi idi. Qəssabını sevən xalq. Soyadı Ağazadə idi. Ağa, yəni Seyid nəsli. Nəsillikcə az qala hamısı da ruhani idi. Həsən bəy doğulanda 19-cu yüzillin 4-cü rübi başlanırdı. 1875-ci ildi. Yeni zaman gəlirdi və o, miri dədə-babaları kimi təhsilini mədrəsədə başlasa da, günün hökmü ilə ruhanilik savadını deyil, dünyəvi biliyini artırmaq niyyətinə düşdü. Elə ayıq ailələri də onun istəyinə möhmatçı mühafizəkarlığı ilə yanaşmayıb, hə dedilər, oxumağını davam etdirməkdən ötürü onu Gəncə gimnaziyasına düzəltdilər. Gimnaziyanı qutaranda kasıblaşmış quru bəylərdən olan gənc Həsən bu dəfə artıq atasının indi də get Türkiyədə ruhani təhsil aldı. Nə qədər olmasa biz seyid nəsliyik. Ənənəmiz var tövsiyəsinə uymayaraq, bili ardınca Rusiyaya gedən həm yerlərinə qoşulur. Moskva Universitetinin tibb fakültəsinə daxil olur. Elə tələbə dostlarının məsləhəti ilə yardım üçün Hacınladdin Tağıyevə müraciət eləyir və onun maddi köməyi ilə təhsilini sona yetirməyə müvəffəq olur. Amma pulu qazanmağı bacaran Hacı xərcləməkdə də sərişdəliymiş. Para sərf etdiyi hər tələbənin qarşısına vəzifə də qoyurmuş. Oxutdurduqlarının hər biri müəyyən müddət boyunca onun dediyi yerdə işləyib çəkilən xərcin əvəzini çıxmalıymış. Həsən bəy də Moskvadan Bakıya dönəndə əvvəlcə həm Tağıyevin toxculuq fabrikində, həm Tağıyevin qız məktəbində həkimlik eləyir, həm də gömürçü meydanında yerləşən və onun adı ilə cəmaat arasında tezliklə Seyid xəstəxanası kimi məşhurlaşan müalicəxanada çalışır və Həsən bəyin məhəbbəti də Rusiyadan gəlir. Ufa tatarlarından olan Çar ordusu polkovniki Sadıq Abdurrahmanovun qızlarından ikisi Zeynəb ilə Xədicə gimnaziyanın müvafiq olaraq qızıl və gümüş medalla bitirmişdilər. Sonra Zeynəb Peterburqa gedib Nəcib qızlar pansiyonunun tibb fakültəsinə girmişdi, həkim olmuşdu, elə qalıb orada da işləyirdi. Xədiciyə xaçpərəstliyi qəbul edərsə, gimnaziyada müəllim yeri təklif edilmişdi və o özünü, ailəsini, dini heysiyyətini təhqir olunmuş sayaraq qapını çırpıb çıxmışdı. Və Xədicə günlərin birində bacısından məktub alır ki, bəs Peterburq qəzetlərində elan var. Bakıda Tağıyevin qız məktəbinə müsəlman qızlarından müəllimlər tələb olunur. Xədicə dərhal Hacıya məktub yolluyur və tezliklə müsbət cavabla birgə yol pulu da gəlir. 1901-ci ildə o artıq Bakıda idi, işə başlamışdı, amma elə həmin ildən həmin məktəbdə həkimliyə eləyən Həsən bəylə tanış olub, bir-birlərinə, istinişmələrinə 3 ildən də çox qalıbmış. Bir-birlərinə bunca yaxın məsafədə olsalar da, rastlaşmaları belə gec baş verir, amma tanışlıqlarının başlanması ilə evlənmələrinin arası lap az çəkir. Həsən bəy Ağayev Rusiyadan vətənə başında inqilab havası qayıtmışdı. Moskvada olanda sosial demokratlara qoşulubmuş, tələbə siyasi dərnəklərinin fəallarındanmış, Bakıya gələndən az sonra da hümmətə üzv yazılır. Tağıyev fabrikində də dinç durmurmuş, fəhlələr arasında siyasi iş aparırmış və Hacının dənə-dənə qızıl sahib oxutduqlarının əksərinin inqilabçı çıxmasına sonralar hey dərdlənərək bunu çörəyinin duzsuz olması ilə əlaqələndirməsi bir o qədər də doğru deyildi. Sir Hacının halal çörəyinin duzunda yox, başqalaşan, öz içinə sığışmayan, təkində burulğanlar hərəkətə gələn yeni zamanda idi. Hacının oxuturduqları isə yeni dövrün bu partlayışlar vəd eləyən təzə zəmanənin övladları idilər. Evində bir iki yol axtarışda aparırlar, heç nə tapmırlar. Necə də tapıydılar ki, bu əfəl çıxar polisi çox mədəni idi. Həsən bəyin öz otağını axtarırdı. Cavan zövcəsinin otağında qurdalanmağı ləyaqətsizlik sayaraq oranı eşməkdən vaz keçirdi. Gizli ədəbiyyat, Həsən bəyin mütəmadi hazırladığı vərəqələrsə hamısı Xədicənin çarpayısının altında idi. Amma bir ara gənc inqilabçı doktorun başı üzərində buludlar lap qatlaşır, duyur ki, bugün sabah həbs edilmək təhlükəsi var. Xədicəsini və yüngül şələküləsini də alıb qaçır İrana. 1905-ci ildən 1907-ci ilə qədər İranın müxtəlif köşələrində, əsasən Ərdəbildə və Rəşdə baş girliyəndən sonra Azərbaycana qayıdırlar. Amma Bakıya yox, Gəncəyə. Xədicə olur məktəb müdiri, Həsən bəy də həkimliyini eləyir. Amma həkimliyini eləyə-eləyə Moskva və Bakıda adət kərdəsi olduğu ictimai-siyasi fəaliyyətlərindən də əl götürmür. Nənəm danışırdı ki, Həsən bəy yerində sakit oturan adam deyildi. Həmişə daxilində bir yenilikçilik, böyük işlər görməyə can atma vardı. Həkimliyini eləyə-eləyə Molla Nəsrəddinə məqalələr yazır, dövrün çox oxunan qəzetlərində bolluca çıxışlar eləyirdi. Gəncədə rus dilində nəşr edilən Kafkaski Vestnik qəzetinin redaktoru olmuşdu. Bunları Sevda xanım yada salır. Görkəmli elm və marif xadimi Həsən bəy Zərdabinin qardaşı oğlu Rəhim bəy Məlikov, 1886-1936-cı illər, hələ 1911-ci ilin 17 oktyabrında Kafkaski Telegraf qəzetində dərc edilmiş Müsəlmanlar arasında ictimai tənqid barədə adlı məqaləsində Nicat Cəmiyyətini rəhbərliyə edən doktor Qarabəyovu kəskin tənqid edir. Nicatın işlərinin geriləmə səbəbini Qarabəyovun iddia etdiyi kimi ziyalıların soyuq münasibətində deyil, elə sədrin özünün yaratması fəaliyyətində arayırdı. Axı Nicat başqa sədrlər dövründə də fəaliyyət göstərib. Məsələn, doktor Həsən bəy Ağayev kimi sədrlər mədəniyyət və marif bayrağını uca tutublar. Məyər indişlər belə edirmi? 1914-15-ci illərdə Həsən bəyin siyasi dünya görüşündə ciddi təbəddülatlar baş verir və o, millətçilik-elçilik xəttini tutur. Əli bəy Hüseynzadə ilə dostlaşandan sonra isə bu əqidəsi və baxışları get-gedə daha aydın cizgilərlə təzahür edir və Məmmədəmin Rəsulzadə ilə yaxınlaşandan sonra Həsən bəy Müsavat Partiyasına daxil olur. 1990 idi ya 91. Gəncədə idim və onda ilk dəfə Həsən bəy Ağayevin mülkünün harada olması ilə maraqlandım. Ünvan soruşduqlarıma anlattım ki, Həsən bəy Ağayev müsavat dövründə milli dövlətimizin rəhbərlərindən olub, məşhur həkim imiş, binanın qarşısında xatirə lövhəsi də olmalıdır. Bir zamanlar hər gün qapısını Həsən bəy Ağayevin açdığı, pillələri ilə Xudadat bəy Rəfi bəylinin, Nəsib bəy Yusif bəylinin, Əli bəy Hüseynzadənin qalxdığı, əziz tarixlər və tarixçilər saxlancı o binanın qapısını mən də açmaq, pillələrindən mən də qalxmaq istəyirdim. Bilmirəm, o gün rastıma çıxanların hamısı nabələt, az savadlı adamlardı, nə idi, tanıyan olmadı. Yadıma düşdü Sevda xanımın bir sözü. 20-ci illərin sonlarında Sovet hökuməti belə bir kampaniya başlayır. Dövlət idarələrində çalışan, məktəbdə işləyənlərdən kimin iri xüsusi mülkü varmışsa, belələrinin əleyhinə güclü təbliğat qalxır, onları ləkəliyir, qulaq edir, hörmət göstərib tutmayanda aşağısı işdən çıxarırlar. Və Xədicə xanım 1929-da evi Qəssab Davud adlı bir nəfərə satmalı olur. Qəssab Davudun evini tanıyırsınızmı? Bu sualı qarşıma çıxan ilk adama verirəm və o da dərhal Qəssab Davudun çoxdan öldüyünü desə də məhəlləni nişan verir. İki tin düz yet, dön sola, çat Şah Abbas məscidinə. Olsun ki, həqiqətən Qəssab Davud yaxşı bir adammış ki, özü həyatda olmayanda belə insanlar onu xatırlayır. Amma o vaxt, indi yadımda deyil, 90 idi ya 91, Gəncədə Həsən bəyin evini arayıb bu nəticə ilə qarşılaşanda ürəyimi göynəkli his sıyırmışdı ki, xalq axı nədən onun yolunda can qoyanı, dərisi soyulanı, gülliyə hədəf olanı asanca yaddan çıxara bilir, amma qəssabını bu sözün hər mənasında daha yaxşı yadda saxlayır. Daha əcaib isə odur ki, xalq yolunda qurban gedənlərini vaxt soğuşduqca unutsa, onlara biganələşsə də anlaşılmaz inatkarlıqla qəssablarını zaman-zaman sevib əzizləyir də. Necə matq almayasan, necə məlul olmayasan. Ovucun içindəki ölüm. Beynimdə sözlər, fikirlər bir-birini qovur. Biri qələmə gəlməmiş, digəri keçir ağlımdan. 1901-ci ilin yay günlərindən birinə qayıtmaq istəyirəm. Moskva, xəfif musiqi səslənən balaca restoran. Oturuşlarından, duruşlarından ziyallıq yağan bir dəstə gənc. Onların arasında qafqazlılar da var. Bu qədər tələbə bir masa arxasına yığılıbsa, demək nə isə qeyd edirlər. Təqvimdə 20-ci yüzili idi. Avropa üçün Rusiyadan ötürü qızıl saylası 19-cu əsr bitir, ondan qat-qat qüvvətli olacağı gözlənilən 20-ci yüzil ömrünü başlayırdı. Azərbaycan ilk növbədə sıx ünsiyyətdə olduğu Rusiyanın vasitəçiliyi ilə artıq həm 19-cu yüzilin altın dalğasının təsirini duymuşdu, həm də başlanan yüzildən bəkləntiləri çoxdu. 20-ci yüzilin qüvvətli, yüksəlişli olmaq vədi insanlarla əlaqədərdir. Yeni və qiymətli nəsil yetişirdi. Elə bircə kiçik Qori seminariyasında 4 siniflik təhsil almaqla Azərbaycanda nə qədər üstün düşünən kişilər əmələ gəlmişdi. Növbəti mərhələ daha ümid verici idi. Azərbaycanlı gənclərin təhsil üfüqləri genişlənirdi. Azərbaycanlı cavanlar ali təhsil ardınca Moskvaya, Peterburqa, Parisə, Varşavaya ayaq açmışdılar. Onların əksəri vətənə yalnız yüksək səviyyəli mütəxəssislər kimi deyil, həm də özündə şərqlə qərbi calaqlamış, həm şərq, həm Avropa dillərinin bir neçəsini kamil bilən, həm şərqin, həm qərbin mədəni və əxlaqı dəyərlərini özündə qovuşduran, cavan kəm puxtələşmiş, şəxsiyyətləşmiş insanlar kimi qayıdırdılar. Onlarla millət nə qədər yüksələcəkdi, onlardan sonraki nəsil artan irəlləyişin məntiqi ilə daha sonraki o biri nəsil və nəsillər məmləkəti görün hansı ucalıqlara çatdıracaqdı.